Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Ukrayna dərsləridir. Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti Ukraynadan hansı dərsləri almalıdır? Ukraynadakı hadisələr Azərbaycanda da baş verə bilərmi? Politoloqlar Vəfa Quluzadə, Rasim Musabəyov və Nicat Səmədoğlu mövzu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz jurnalist qələmi və məmur baskısıdır. Jurnalist yazdığı yazıya görə hansı halda işdən qovula bilər? Məmurlar jurnalistin işinə necə müdaxilə edir? Ötən gün çalışdığı redaksiyadan ayrılan Natiq Cavadlı işdən qovulma səbəbləri və ölkədəki medianın vəziyyəti haqqında danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird Telecədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarında sabah Hotbird P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Nicat Səmədoğlu studiyamızda. Nicat bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza və digər qonaqlarımız Vəfa Quluzadə və Rasim Musabəyov bir qədər sonra telefonla olacaqlar, qatılacaqlar verilişə. Amma mən istəyirdim ki, hazırda telefon xəttində olan Ukraynada meydanda olan belə deyək, Azərbaycanlı Samir Talışxanov salamlayım. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Samir bəy, biz Azadlıq Radiosunun izləyiciləri və dinləyiciləri, eyni zamanda saytımızın izləyiciləri, biz canlı yayın veririk, orada baş verən hadisələrdən hazırda küçə döyüşlərinin getdiyi barəsində görüntülər var və eyni zamanda dinləyicilərimizə və izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, girib izləyə bilərlər, əgər maraqlıdırsa onlara. Nə baş verir orada hazırda? Son məlumatları çatdırın lütfən.
Hal-hazırda səhər saatlarından başlayaraq atışmalar davam edir indiyə qədər. Artıq açıq-aşkar hakimiyyət qüvvələri, xüsusi təyinatlılar, alfa qrupu açıq olaraq SPD snayperlərindən
o gələn arxa fonda gələn səslər güllə səslərdir mi?
Necə?
Arxa fonda gələn səslər güllə səsləridir.
Bəli. Kalaşnik silahlarından AK-74-də SPD snayperlərindən atəş atırlar. Demək olar ki, qeyri-rəsmi olaraq 200-ə yaxın artıq öldürülmüş aksiyacı var. Hətta sizə deyim ki, yoldan keçən yəni insanlara belə güllə atırlar. Çox insanların meyitləri, ölənlərin meyitləri Berkut tərəfdədir. Onların demək hələ ki, onların meyitlərini götürmək mümkün olmur. Bütün Kiyevin mərkəzi küçələrindən atışma səslərini eşitmək olar. Açıq-aşkar səslər gəlir.
Samir bəy, etirazçıların... Buyurun.
Kriçko və Yasenyuk məlumat verdi, maydandakı səhnədən məlumat verdilər ki, artıq Yanukovic-lə ateşkəs, yəni belə demək mümkünsə ateşkəs razılığını alıblar, artıq polislər ateş açmayacaqlar. Amma səhərə yaxın səhər saatlarında artıq atışmalar başladı və
hansı tərəfdən başladı Samir bəy?
Bir neçə 4-5 ateş atanların üstündə 4-5 nəfər tutuldu, hansı ki, berk forması geyinmişlər. Onların yanında Rusiya MVD yazmış, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi formasında olan insanlar ələ keçirildi, yəni belə demək mümkünsə əsil tutuldu və onları bir neçəsini maydanda hər kəsə göstər, onları göstərdilər. Danışdırmağa imkan vermədilər düzdür, amma göstərdilər formalarını, qollarındakı şevronlarından açıq-açıqlar görünür ki, MVD yazılıb Rus bayrağı ilə.
Sami bəy, dediniz ki, sizin diliniz nə deyəcək? Ateşkəs razılaşması səhər saatlarında pozuldu, hansı ki, gecə razılıq əldə olunmuşdu. Bunun hansısa bir səbəb gətirirlərmi? Bunun pozulmanın səbəbi nə oldu? Razılaşmanın pozulmasının səbəbi nə oldu? Və kim tərəfindən pozuldu ilk öncə?
Bundan başladı ki, Berkut xüsusi təyinatları Həmkarlar İqtisadi binasını bir gecə öncə yandırdılar, orada hansı ki, yaralılar yerləşdirdilər. Bugün isə Milli Kiyev Konservatoriyası yandırmaq istəyəndə ateş açdılar ki, insanlar çəkilsinlər və oranı yandırmaq onlarda rahat olsun. Ondan sonra atışmalar başladı. Həmən dəqiqə iki nəfər sniper silahında boğazından güllə yarası aldı. Və ondan sonra artıq aksiyacılar, o zaman çox aksiyacı vardı meydanda. Demək olar ki, 30-40 min var idi. Və onlar artıq hücuma başladılar, aksiyacılar. Demək olar ki, Qruşevski küçəsinə qədər qozdular xüsusi təyinatları və hal-hazırda Ukrayna radası toplaşır.
Növbədən kənar toplantı keçirir.
Qeyd edim ki, hakim partiya olan Regionlar Partiyasından bir millət vəkilləri istifa edir.
Artıq ona yaxın, bəli, deputatın.
Yanukovic ən yaxın adamlardan biri olar Makayenko, hansı ki, Kiyev şəhər administrasiyasının rəhbəri bir neçə gün öncə təyin olunmuşdu. O da artıq Regionlar Partiyasından istifa verdiyini açıqladı. Təxminən bir saat öncə. Və xalqa müraciət etdi ki, bütün bu olanlar insan ölümlərinə səbəbkar Yanukovici və Haqa tribunalında bütün olanlara görə cavab verəcək.
Samir Talışqanov Azərbaycanlıdır, Ukraynada yaşayır və bu son məlumatları çatdırır və o onun bildirdiyinə görə bugünə olan məlumatlara görə 200-ə yaxın insanın artıq orada meydanda öldürüldüyü deyilir. Eyni zamanda o bildirir ki, Regionlar Partiyasından onun yaxın deputat artıq öz mövqelərini, yəni xalqın yanında olduqlarını bildiriblər. Samir bəy, etirazçılar geri çəkilmək fikirləri var mı? Və yaxud da ki, hər hansı bir bugündən sonra tələbləri var mı? Yəni, razılaşma üçün.
Yalnız etirazçılar artıq demək olar ki, artıq Evromaydan, yəni simvol olaraq artıq Evromaydan adlanır. Heç kəs artıq Avropa barədə düşünmür. Hər kəs Yanukovicin istifasını və bütün hakim partiyadan olan millət vəkillərinin istifasını tələb edir. Qeyd edək ki, bir az öncə maydandakı səhnədən bəyan etdilər ki, artıq hakim partiyada olan millət vəkillərinə qarşı Avropa və Amerika bankları onların hesablarına bankdan
dondurub.
Həbs qoyublar.
Sami bəy, Azərbaycan...
Deyim ki, hakimiyyət adamları Şərqi Ukraynadan, yəni Rusiya meyilli olan Şərqi Ukraynadan muzlular gətirilir. Paytaxtda ajiyataj yaratmaq üçün, provokasiya yaratmaq üçün. Günlük 200-300 qrivin onlara verib, onları ələ alırlar və eləcə onları silahlandırırlar.
Samir bəy, ötən gün canlı efir zamanı siz bildirmişdiniz ki, Azərbaycanlı Murad İbrahimov xəstəxanaya aldığı güllə yarasından xəstəxanaya aparılıb. Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir? Eyni zamanda Murad İbrahimovun vəziyyəti ötən gün ağır qiymətləndirilirdi. İndi necədir?
Burada Kiyevdə tanıdığım bir Azərbaycanlı var. Hansı ki, mərkəzi xəstəxanaların birində neyrocerrahtı. Onunla ben əlaqə yaradıb telefonla danışdım, çünki görüşmə imkanımız olmayıb. O şəhərin digər tərəfində yaşayır. Amma işə də yalnız bir yerdə iş yoldaşlarla gedib gəlir. Ondan soruşdum, o söylədi ki, mümkün deyil yaralılar barədə hər hansı məlumat almaq. Çünki xəstəxanalar, demək olar ki, artıq xəstəxanaların dəhlizlərində yaralıları uzadıblar. Palatalarda boş yer yoxdur. Yüngül yaralıları belə evə buraxırlar.
Aydındır. Anladığımıza görə Ukraynada vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Mən Samir Talışxanova bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Ətraflı dinləyicilərimizi məlumatlandırdığı üçün eyni zamanda dinləyicilərimizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun səhifəsində Ukraynada baş verən hadisələr canlı işıqlandırılır. Yəni siz daim yenilənir xəbərlərdir, girib izləyə bilərsiniz. Canlı olaraq orada baş verənləri öz gözlərinizlə görə də bilərsiniz. Nicat bəy, ağlınız nə kəsir, nə baş verir?
Siz dediniz, Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır, amma hadisələrin gedişatından artıq belə görünürsə gərginliyi artır.
Hətta.
Bu hətta artır və gərginlik artdıqca artıq prosesin hansı məcrada, yəni inkişaf etdiyini bir qədər proqnozlaşdırmaq çətindir. Son günlərin əsas faktoru kimi onu qeyd edirlər ki, Yanukovic artıq müəyyən bir xətt var idi, müəyyən bir sərhəd var idi, o sərhədi keçib. Və bundan sonra Yanukovicin hakimiyyətdə qalması, yəni vaxtı ilə əvvəllər, əgər biz bunu Ərəb dövlətlərində görürdük də, Ərəb dövlətlərində qeyd edirdiksə, Ərəb dövlətlərinin yaranması, hətta Respublika adlansalar belə, yeni Ərəb dövlətdə, yeni tarixdə yaranması, inkişaf və hansı üsulu idarə ilə idarə olunması spesifikasını Ukraynanın da düzdür vaxtı ilə post-sovet sovet dövləti olduğunu, totalitar sovet dövlətinin bir üzvü olduğunu, lakin sonradan müəyyən mənada bu illər ərzində müxtəlif hər halda demokratik seçim edə bilməsi dövlətin arasında fərqləri tutuşduraraq, lakin artıq həmin elə Ukrayna dövlətində hakimiyyətin, siyasi elitaların konkret gücdən istifadə siyasətinə keçməsi, onu deməkdir ki, Ukraynanı biz artıq nə görürük? Ukraynanı biz artıq Suriya kimi mi görməliyik? Ukraynanı biz artıq həmin elə bir gün o qırğınlar davam edən Suriya kimi. Əlbəttə, indi Suriyadakı insan tələfatları ilə Ukraynadakı insan tələfatları buna qədər də ola bilər bir qədər sinik səslənsə də, amma eyniləşdirmirik, hələ tələfatlar müqayisə olunmazdır, amma artıq qan tökülüb. Avropanın deməli ən böyük dövlətlərindən biri olan Rusiyadan sonra, coğrafi cəhətdən bilirik ki, Ukrayna Avropada yerləşir. Rusiyadan sonra yəni ərazisinə görə ikinci dövlətdir Avropada. Avropanın ən böyük dövlətlərindən biri olan dövlətdə artıq vətəndaş müharibəsi halına gələcək bir situasiya yaranıb. Artıq vətəndaş müharibəsi gedir, yəni belə deyək. Görürük ki, artıq atəş səsləri hər iki tərəfdən səslənir. Bu atəş səslərinin artıq sonra Kiyevdən regionlarda da bilirik ki, qarşı durmalar çox kəskindir bəzən. Dövlət strukturlarının binaları yandırılır, yəni və artıq bu atəş səslərinin kütləvi alhalması artıq o deməkdir ki, Ukrayna alhalması alacaqsa, o deməkdir ki, Ukrayna artıq vətəndaş müharibəsinə düşər olacaq. Və bu nə qədər davam edəcək, burada nə kimi hadisələr yenidən baş verəcək, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq aləm, beynəlxalq strukturlar burada nə kimi artıq vasitələrə əl atacaqlar, nə kimi vasitələrdən istifadə edəcəklər, Rusiya faktorunda yenə də qeyd eləmək lazımdır. Bu artıq bir qədər proqnozlaşdırmaq çətindir.
Ötən gün hamı bir qədər arxayınlıq tapdı ki, çünki hamı demək olar ki, bütün jurnalistlər ictimai sfera belə deyək, bütün bu hadisələri izləyirlər, razılaşmanın əldə olunduğunu bildirdilər və bir qədər bu arxayınlıq yaratdı insanlarda. Ancaq
əslində məndə o arxayınlıq yox idi. Çünki yenə deyirəm, Ukrayna kimi bir dövlətdə hər halda, məsələn Avropa coğrafi cəhətdən heç olmasa Avropa dövlətdə, yəni indi Avropa dəyərlərinə hər halda əhalinin indi biri çox hissəsi mi deyək, hər hansı bir hissəsi mi deyək, bir mənalı olaraq üst tutmaq istədiyi bir dövlətdə qan tökülürsə, bu nə qədər olur insan olsun. Bu deməkdir ki, hadisə artıq məhrazından çıxmağı, yəni belə deyək, sülh pərvər məcrasından çıxmağa gətirib çıxardır. Və bütün bunlardan bu və ya digər qüvvələr necə istifadə etməsi o da başqa bir məsələ yaradır. Yəni bunun sabitləşməyə doğru hansı qüvvələr maraqlıdır yaxud maraqlı deyil. Bilirik ki, Ukrayna müxalifəti özü də misal üçün elə həmin o Suriya müxalifəti kimi ola bilər, tərəflər kimi, müxalifətdə tərəflər o qədər radikal olmasa da Ukrayna müxalifəti də bir mənalıdır. Orada da müəyyən dərəcədə radikal qüvvələr var. Düzdür, indi Ərəb ölkələrindəki radikal qüvvələrlə bəlkə tutuşdurmayaq o silahlı qüvvələrin. Amma eyni zamanda orada da radikal qüvvələr, orada da milliyyətçi qüvvələr var. Onlar da regionlar üzrə müəyyən yəni münasibətlər var Ukraynanın gələcəyinə. Şərq-qərb regionları və s. Şərq-qərb şərq regionlarının özündə də artıq parçalanma gedir, bilirik ki, bir çox məsələ. Və bu qüvvələrin situasiyanın sabah necə olacağını hərənin öz görüntüsü var. Eyni zamanda əlbəttə ki, həmin Rusiyanın da.
Və digər politoloqlar Vəfa Qulzadə və Rasim Musabəyev telefon xəttindədirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər iki qonağımızı. Vəfa bəy, ilk öncə sizdən soruşaq, yəqin ki, sizin də diqqət mərkəzinizdədir Ukraynada baş verən hadisələr. Nə baş verir sizin gözünüzlə?
Bilirsiniz, Ukraynada iki növ deməli döyüş gedir, iki növ qarşı durma gedir. Əgər biz tarixə baxmış olsa, daima Ukrayna deməli üzərində Rusiya ilə Qərbin döyüşü gedibdir. Baxın, birinci dünya müharibəsində gəh Almanya Ukraynanı işğal edibdir, gəh Rusiya Ukraynanı işğal edibdir. Qərb Rusiya qarşı durmasında birinci dünya müharibəsindən sonra deməli, Rus imperiyası çöktürülmüşdür, Çar imperiyası çöktürülmüşdür. Lakin onun yerində yeni bir imperiya, Bolşevik imperiyası yaradılmışdır. Və bu Bolşevik imperiyası Ukraynanı tamamilə öz tərkibinə daxil etməyə deməli, müvəffəq olmuşdur. Bu böyük geosiyasi döyüşü heç vaxt nəzərdən qaçırmaq lazım deyil, çünki bu indi də baş verir. Ukraynada Ukrayna xalqı öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Ukrayna xalqı istəyir ki, Ukrayna müstəqil dövlət olsun və eyni zamanda Ukrayna Avropadadır. Ukrayna Avropanın böyük müstəqil dövləti olmaq istəyir. Lakin Rusiya bunu istəmir. Çünki Rusiyadan Ukraynanın ayrılması və Rusiyanın Ukraynanı öz tərkibinə qaytarması, ümidlərini itirməsi artıq Rus imperiyasının indiki deməli çərçivəsində də çökməsi deməkdir. Ona görə Rusiya burada direniş göstərir. Ukraynada Rusiyanın çox kökləri var, tarixi kökləri və özlərinin yaratdığı köklər. Ondan sonra əhali, Krimdəki Rus əhalisi, ondan sonraki Ukraynanın şərqindəki Rus əhalisi, Rus meyillilər, bunların hamısı ortalığa çıxır. Lakin eyni zamanda Ukraynada Qərbi Ukrayna var, Qərbi Ukrayna daima Rusiyanın əleyhinə mübarizə aparıbdır. Onlar damğa qoyublar, banderaçılar hərəkatı deyirlər, amma Ukraynalılar banderanı milli qəhrəman hesab edirlər və tamamilə başqa mövqeylədirlər. Ukrayna xalqı həmişə əlinə silah götürməyə hazır olan bir xalqdır. Ən əksus qərb. İndiki vəziyyətdə də bütün bu vəziyyətə deməli, məsuliyyət daşıyan şəxs Yanukoviçin özüdür və onun hükumətidir. Çünki Ukrayna parlamenti qanun qəbul edibdir ki, Ukrayna Avropaya inteqrasiya edəcəkdir. Bizim əsas yolumuz budur. Bu, deməli, Ukraynanın konstitusiyasında da var. Onlar bu məsələni axırıncı dəqiqədə onlar şikanı təxmini 180 dərəcə döndəriblər ki, xeyr, biz Avropaya inteqrasiya etmirik, gömrük ittifaqına doğru gedirik, Rusiyaya doğru gedirik. Bax, bu Ukraynada partlayış yarattı. Ukrayna gəncləri meydana çıxdı, onları Berkut darmadağın etdi. Ondan sonra Ukrayna xalqı onların deməli köməyinə gəldi, meydan hərəkəti əmələ gəldi Ukraynada. Bax, bunların hamısı indi, baxın görün, Ukrayna xalqı öz deməli müqəddəratı uğrunda mübarizə aparır, Rusiya öz geostrateji maraqlarında uğrunda mübarizə aparır, Qərb də öz geostrateji maraqları uğrunda mübarizə aparır. Amma bu mübarizədə Qərbin və Ukrayna xalqlarının maraqları bir-birinin üst-üstə düşür. Çünki Qərb Ukraynanın Rusiyadan müstəqil olmasında maraqlıdır. Ukrayna xalqı da Rusiyadan müstəqil olmasında maraqlıdır. Bax, böyük qlobal baxımdan vəziyyət bu cürdür. İndi lokal məsələlərdə də bəli, Ukrayna xalqı böyük hörmətə layiqdir. Çünki silahlı Berkut'a karşı, xüsusi təyinatlılara karşı bu cür direniş göstərən xalq böyük hörmətə layiqdir.
Vəfa mən, ötən gecə razılaşma əldə olmuşdu hakimiyyətlə etirazçılar arasında bir-birlərinə güllə atmayacaqları barəsində və hər şeyi sakitliklə həll edəcəklər barəsində, amma səhər saatlarında bu sükut pozuldu və yenidən güllə səsləri və ölüm xəbərləri gəlməyə başladı. Sizcə bu məsələdə də Rusiyanın barmağı var mı?
Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın barmağı nədən ibarətdir? Yanukovici güc işlətməkdə Rusiya dəstəkləyir və təhrik edir. Yanukovic də başa düşür ki, onun güc işlətmədən nə bu meydanı aradan götürəsidir, nə də ki, Ukraynada etirazlara son qoya biləcəkdir. Ona görə o, belə bilirsiniz, tərəddüd işindədir. Güc işlətsin, işlədəndə nə qədər güc işlətsin, tamamilə böyük güc işlədib darmadağın etmək ki, bu meydanı minlərlə adamı həlak etməkdən qorxur. Müqəddəratından qorxur. Ona görə bu vəziyyət bu qədərdir. Amma Yanukovic bu hərəkətləri ilə ən əsas da bu strateji baxımdan xalqını aldadandan sonra o və onun administrasiyası hakimiyyətdən getməlidir. Yanukovic bunu bir vaxtı başa düşəcəkdir. Başa düşəcəkdir. Ya o xalqının əleyhinə böyük cinayət işlətməlidir. Əgər Yanukovic Ukrayna xalqına meydana deməli güc işlətsə, Ukraynada əsl vətəndaş müharibələri başlayacaqdır. Xalq bütün o silah ambarlarını dağıdıb silahlanacaqdır və ölkədə küçə döyüşləri gedəcəkdir. Yəni Grozny Ukrayna ilə müqayisədə heç nə olacaqdır. O Grozny ki Rus qoşunları gedirdi, küçə döyüşləri gedirdi. Bax Ukraynada bu olacaqdır çünki xalq burada geri çəkilən deyil. Xalqı güclə ram etmək olmaz. Yanukovicin bircə çıxış yolu var, onu da edə bilməz. Çünki Yanukovicin əsas deməli arxalandığı qüvvə Rusiyadır. Yanukovic gərək Rusiyadan əl çəksin, gərək desin ki, səhv etmişik, gəlin bir yerdə oturaq, söz vermişik ki, Avropaya inteqrasiya edəcəyik, gəlin bir yerdə inteqrasiya edək. Və xalqın onun administrasiyasında, kim ki xalqın deməli inamını itiribdir, onları kənarlaşdırmaq. Xalqın tələblərini yerinə yetirmək. 2004-cü il konstitusiyasını qaytarmaq, yenidən prezident seçkiləri və parlament seçkiləri keçirmək. Bax, siyasi həll budur.
Xalq bundan sonra Yanukovicin hər hansı bir sözünə inanacaq mı?
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bu Yanukovicin axırıncı çıxış imkanıdır. Bu olmayandan sonra Yanukovici ya Qaddafinin, ya Saddam Hüseynin tarihi gözləyir.
Aydındır. Rasim bəy, sizin fikirlərinizi eşitək, sizin düşüncələrinizi. Buyurun.
Bir dəfə müəllim o geopolitik amilləri barədə geniş şərh verdi. Yəni, yada salsoq vaxtı ilə SSR-ın dağılması, yəni o dağılmaya nöqtə qoyulması, heç də Baltika Respublikaları müstəqilliyin elan olunmazdan, Gürcüstanın, Ermənistanın, Moldovanın, Azərbaycanın hərəkətlərindən yox. O nöqtəni vaxtı ilə Ukraynanın SSR-ı qoşulmamağı ilə bağlı və müstəqilliyin elan olunmağı ilə bağlı SSR-ın dağılması demək olar ki təsdiqləndi. İndi isə o postsovet məkanının əslində dağılması gedir və Rusiya öz postsovet məkanının inteqrasiyasıyla çıxış etmək istəyinə qarşı Ukraynada döyüş gedir və düşünürəm ki bu məsələyə də nöqtəni elə Ukraynada qoyulacaq. Ancaq prosesların indi Basam Alim deyirdi ki Qərb ilə Rusiya arasında gedir. Təəssüf olsun ki Qərb bu məsələlər kifayət qədər zəifdir və müəmmalı bir mövqe tutur. Yəni Yanukovic özü də hazır idi o assosiativ sazişi imzalamağa. Ancaq konkret Ukraynanın iqtisadi vəziyyəti demək olar ki olduqca çətindir. Ukrayna gərək bir 20 milyard dollarlıq borcu Beynəlxalq Valyuta Fonduna qaytarmalı idi. İmkanları da yox idi. Avropa Birliyi isə vırtut deyir ki, 1 milyard dollarlıq ola bilsin, avroluq bir kömək, dəstək ola bilər. Ancaq azı tələb olunurdu ki, Avropa Birliyi öz imkanlarından istifadə edərək ABŞ Beynəlxalq Valyuta Fondunun Ukraynanın borclarının restrukturizasiyasına bir qərar veriliydi. Yəni Yunanistana 200 milyard avroluq borcu silən Avropa Birliyi Ukrayna üçün heç bir imkan tapmırdı. Yanukovic konkret məsələləri həll etməlidir və məcburiyyət qarşısında Rusiyanın qarşısında gedib baş əyməli oldu. Və Fərz edirəm ki, burada o cümlədən Ukraynada olan vəziyyətdə Avropa Birliyinin də kifayət qədər böyük məsuliyyəti var. Ancaq proseslər necə gedəcək? İndi hər halda mən düşünmürəm ki, geniş vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə qalxacaq. Ancaq fərz edəyim ki, parlament də yığıldı və indi bir çox hallarda mən düşüncəmə görə dəyişiklik birinci növbədə parlamentin spikerin gedib və ora Yatsunikun qaytarılmasından keçə bilər və o parlamentin spikeri olub və hiss edirəm ki, yenidən olmaq istəyindədir və Batkovşina fraksiyanın bu indi rəhbəridir və bunu Hasan həyata keçirmək mümkündür. Onun ardı dalınca hökumətin də koalisiya şəklində formalaşması mümkündür. Ancaq hər bir halda onların da qarşısında məsələ qoyulacaq ki, yəni Ukrayna təcili 15-20 milyardlıq dəstəyə ehtiyacı var. Və bunu Avropa Birliyi, ABŞ, yəni Qərb maliyyə mənbələri göstərmədiyi halda açığı mən bilmirəm o narazılıqları, yəni məmurların, hərbiçilərin, polisin maaşları hardan ödənəcək. Kommunal xidmətləri ki, Ukraynada böyük datası ilə həyata keçirir, yəni hökumət tərəfindən, onları hardan tapacaqlar ki, Rusiyanın qazın bunu ödəmək üçün. Yəni, bütün bu məsələlər açıqdır və müəmmalıdır.
Rasim bəy, siz borçlar, Ukraynanın borçları məsələsini toxundunuz. Elə yeri gəlmişkən, son bir neçə gün ərzində Rusiya mətbuatı Ukraynanın Rusiya olan borçlarının məsələsinə toxunur və bu məsələni qabardılar. Yəqin ki, bu da təsadüfü deyil və hətta borçları müqabilində Kırımın geri istənilməsi barəsində fikirlər də yer alır həmin məqalələrdə. Nə düşünürsünüz?
Yox, Krimla bağlı onlar cəfəngəxtdir. Vaxtı ilə Ukrayna nüvə silahlarından imtinanın müqabilində ABŞ və Rusiya tərəfindən Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təminatlar verilib. Və kimlərsə, indi jurnalisti, kimsə ağzına gələni yazır, o kənarda qalmalıdır. Konkret məsələlər var prinsipial və Ukrayna oyuncaq deyil. Ukrayna əslində ərazisinə görə, əhalisinə görə böyük Avropa ölkəsidir və onu kiminsə durub parçalamaq niyyətləri düşünürəm ki, məsuliyyətsizdir bu söhbətlər. Ancaq hər bir halda o borclar da mövcuddur və Rusiyada da daimi deyirlər ki, siz Ukraynanı öz tərəfinizdə çəkmək niyyətindəsizsə, zəhmət çəkin, əliniz cibinizdə olsun və o borcları da ödəyin və onun maliyyə yükünü də boynunuza çəkin. Bunu etmək istəyən yoxdur.
Nicat bəy, eşitdiniz fikirləri və əlavələriniz olsa qeyd edərsiniz və Vəfa müəllim bir fikir çox maraqlı idi. O deyir ki, hadisələrin axarı Çeçenistanındakı hadisələri aparıb çıxara bilər. Nə düşünürsünüz, bu hadisələrin axarı o istiqamətdə gedə bilərmi?
Çeçenistanın tək hadisələr biraz hər hansı bir Rusiya subyektinin Rusiyadan ayrılması məsələsi idi və həmin bu subyektin Vahid Rusiya Federasiyasının təxilində qalıb-qalmaması. Biz isə hal-hazırda Ukraynanı bürüyə biləcək, Ukrayna, bütün Ukraynanı bürüyə biləcək vətəndaş müharibəsi haqqında ehtimal olunan vətəndaş, geniş vətəndaş müharibəsində, çünki artıq mənə elə gəlir ki, vətəndaş müharibəsi başlayıb.
Hətta.
Geniş vətəndaş müharibəsi haqqında qeyd edirik. Bunun yəni ölkə üçün, ölkənin Rasim bəy də qeyd edir, o elədiyi kimi, onsuz da acınaqlı halda olan iqtisadiyyatı üçün hansı fəsadlar törədəcək, əlbəttə ki, yəni Avropa dövlətinin daxilində bu nələrə gətirib çıxarda biləcəyi, yəni artıq təbil zəngi kimi, təbil vurulması kimi görünə eşidilə bilər. Qəbul olma bilər. Bu ki, qaldı, Rasim bəy əlbəttə daha çox iqtisadi faktoru məncə nəzərə aldı. Bu da vacibdir. Doğrudan da bu çox vacib faktordur. Və Ukraynanın elə bu illər ərzində manevr etməsi bu və ya digər siyasi fiqurlar tərəfindən bu və ya digər manevrların etməsi də bir çox hallarda elə iqtisadi faktorlara da əsaslanırdı. Bilirik ki, Ukrayna hələ ki iqtisadi cəhətdən, hələ ki, misal üçün enerji cəhətdən Rusiyadan. Hələ ki deyəndə yəqin ki elə indi bilmirəm hansı müddətdə necə indi müxtəlif fərziyələrlə söyləyir. Rusiyadan asılı bir dövlətdir. Yəni burada tək milli identifikasiya, burada tək sərhədlərin yaxınlığı, burada Rusiya dövlətçiliyi ilə Ukrayna dövlətçiliyinin nə qədər bağlılığı, spesifikliyi filanı yox. Məhz iqtisadi faktorun vacib amili var. Digər haldan, yəni Ukraynanı bu borcların cəngindən Avropa yaxud Qərb qutara biləcəkmi? Rasim bəy misal üçün qeyd elədi ki, Avropa Birliyi Yunanıstana
bəli.
200 məbləğdə, bəli, 10 dəfə misal üçün bu məbləğdən o lazım olan qeyd olunan pul ayırdı. Amma burada vəziyyət bir qədər başqadır axı. Ukraynaya aid olan geosiyasi faktorlar Yunanıstana aid deyil. Yunanıstan artıq Avropa Birliyinin üzvüdür və Avropa Birliyinin daxili işidir. Ukraynanınsa hələ ki Avropa Birliyində və Avropa ya siyasi cəhətdən inteqrasiyasının perspektivləri haqqında danışırıq. Və eyni zamanda Rusiya faktorunu da nəzərə alsaq, həmin bu borcun ayrılması, həmin bu pulların sonra necə Ukraynada siyasi elitaların hansı tərəfə çönməsi, Ukraynada siyasi vəziyyətin necə dəyişməsi məsələlərini ortaya qoyur. Onu da qeyd edeyim ki, yenə deyim, Ukraynada siyasi konsensus bugün hətta regionlar halında yoxdur artıq. Regionların daxilində yoxdur. Regionların ümumiyyətlə Ukrayna dövlətçiliyinin sabahı haqqında düşüncəsi yoxdur. Bunu qeyd etdiyi də, misal üçün, Rasim bəy deyir ki, parçalanması bir qədər mifik görünür. Misal üçün buna təminat verən Qərb və Rusiya var.
Bunu yox, real hesab edirlər.
Amma biz bəli, amma bunu Newtonun məşhur bir sözü var. Fərziyələr özümdən icad etmirəm, hipotez nizmuşlev. Amma fərziyə kimi bunu da istinad etmək olmaz. Çünki buna olan hər hansı bir buna gətirə biləcək hər hansı bir faktorların durumu bu gün aktualdır. Belə olan halda yəni amma təbii ki iqtisadi faktor çox önəmlidir. Və Rusiya da bu faktordan kifayət qədər istifadə eləyir və Siluanovun son günlərdə Rusiyanın maliyyə naziri Siluanovun Ukraynaya yenidən tranş ayrıla biləcəyi haqqında bir gün əvvəl Rusiya heç bir pulun ayrılmayacağını, yəni borcların tam ödənildiyinə qədər ayrılmayacağını və sonra bilirik ki, bu faktordan kifayət qədər Rusiya həmişə istifadə eləyir. Ayrılacağı haqqında açıqlaması bir çox ekspertlər ona istinad edirdi ki, Yanukovic məhz buna görə güc tədbiq eləməyə başladı. Yəni, bu Rusiyanın birbaşa signalı idi. Eyni zamanda onu da qeyd olunur ki, hətta hər hansı bir Rusiya tərəfindən yenə hər hansı bir tranşın ayrılması bu və ya digər əqəmə, yenə yenidən sadəcə olaraq əhaliyə, büdcədən, yəni faydalanan əhaliyə borcların qaytarılması ilə bitəcək. Yenidən, yəni büdcə boş qalacaq.
Nicat bəy, Qərbin tutduğu mövqe barəsində də iradları eşitdik və bunu bir çox ekspertlər də deyirlər ki, Qərb tutaq ki, Ərəb dünyasında baş verən hadisələrdə tutduğu mövqeyini və saldığı səsküyü Ukrayna məsələsində o qədər də aktiv deyil. Orada Tunisdə, Misirdə, Liviyada baş verən hadisələrdə, Suriyanın özündə baş verən hadisələrdə ilk gündən Avropa Birliyində bu məsələlər Avropa dünyasında belə deyək ki, bu məsələlər daha geniş müzakirə olunurdu və hamı narahatlığını bildirirdi, amma Ukraynada bir qədər sakitçilikdir, o qədər də bəyanat və yaxud da reaksiya və yaxud da ki, çağırışlar etməyə tələsmirlər. Bunu ikili standartlar kimi qiymətləndirir.
Bunu əvvəlində qeyd elədim, ola bilər hər hansı paralellər, misal üçün Ukraynada baş verən hadisələrlə Ərəb dövlətlərində baş verən sadaladığınız Ərəb dövlətlərində baş verən hadisələrlə hər hansı bir paralellər aparmaq olar. Hətta orada, misal üçün, hər hansı bir oxşarlıqlar, siyasi oxşarlıqlar da, siyasi fenomenləri də görmək olar ki, misal üçün, həmin Suriyada da müxalifət eyni, yəni vahid qüvvə kimi deyil. Və bu günə hətta Ukraynada da axır müxalifətin vahid qüvvət kimi yox, sağ sektoru adətən daha radikal sektoru qeyd eləyirlər. Sonra siyasi dialoqa, siyasi vasitələrə daha çox istinad edən, misal üçün həmin elə Yatsunyuku yaxud Klişkonu adlarını sadalayırlar. Müxalifəti konkret birləşdirə bilən, konkret siyasi liderin olmadığını qeyd eləyirlər. Sabah büçətin iqtisadi, siyasi vəziyyətdə, hətta post-Yanukovic dövründə dövləti, hakimiyyəti başçılıq edə biləcək eyni zamanda lap mənəvi siyasi lider olmadığına da qeyd edir. Belə bir oxşarlıqlar ola bilər var. Amma əlbəttə ki, bunların gələcək dövlətçilik perspektivləri tamamilə ayrıdır. Regionlar tamamilə ayrıdır. Yaxın Şərq regionu tamamilə ayrıdır. Məsəl üçün Ukraynanın yerləşdiyi Avropanın belə deyək göbəyi də olmasa indi bir böyük bir hissəsi olan coğrafi cəhətdən tamamilə ayrıdır. Rusiyanın bu məsələlərə münasibəti tamamilə fərqlidir. Məsəl üçün yaxın şərqdə məsəl üçün Brzezinski vaxtı ilə deyirdi ki, əsas arbitr həmişə ABŞ olub. Düzdür, Rusiyada öz müəyyən maraqlarını. Amma eyni zamanda Rusiyanın da bayaq qeyd olundu dövlətçiliyinə Ukraynanın, Rusiya imperiyasılıq dövlətçiliyinə Ukraynanın Ukraynanın bu dövlət kimi yanın təsiri məsələsi ortaya çıxır. Belə olan harda qərbin məhz bu regionlara, bu dövlətlərdə olan hadisələrə fərqli yanaşması bir neçə yəni bir neçə prizmadan götürülə bilər. Birincisi ola bilər Ərəb eyfariyasından baş verən o vaxt Ərəb eyfariyasının dalğasında əlbəttə indi geosiyasət eyfarik bir şey deyil, amma onun dalğasında da gedə bilər müəyyən müddət. Artıq biraz həmin bütün gözləntilər baş vermədiyinə görə ola bilər qərb belə bir ssenariyalara artıq bir qədər fərqli asta yanaşır. Yəni eyni zamanda ola bilər qərbin görüntüsü həmin bu həm Ukraynada olan baş verən hadisələrdə, həm yaxın şərqdə Ərəb dövlətlərində baş verən hadisələrin görüntüsü, gələcəyə görüntüsü müxtəlifdir, yanaşması müxtəlifdir. Bir başqa tərəfdən də belə bir fikir söylənilir ki, məsəl üçün qərb Rusiya vasitəsilə qərb də müəyyən bir strategiya, taktika işlədir. Rusiya vasitəsilə Ukraynanın bəzi iqtisadi problemlərini ola bilər həll etdikdən sonra, mən əsaslı cəhətdən yox, amma müəyyən mənada bu saat qeyri-müəyyənlik situasiyanı aşmaq istəyir həmin Rusiyanın vasitəsilə. Sonradan artıq yenidən nəsə yeni bir strategiya, yeni bir yanaşma ortaya qoymaq istəyir. Hər halda məsələ ona ola bilər ki, Qərb özü Ukraynadakı qeyri-müəyyənliyə özünü çox qatmaq istəmir hələ ki.
Hansı ki, Ukrayna Qərbdən ötürü bu qədər canfəşanlıq.
Orada da məsələ yəni, bayaq misal üçün Ukraynadakı bizim Ukrayna vətəndaşı da, amma Azərbaycanlı olan bəy dedi ki, misal üçün, artıq Avromaydanda Avropa inteqrasiya haqqında heç söhbət o qədər, yəni ritorika o qədər güclüdür. Artıq bir mənə olaq məhz Yanukovic, yəni simanın dəyişməsi. İndi orada da hər şey bir mənə olur. Amma əlbəttə bu hamısı Avromaydan kimi başlamışdı.
Vəfa bəyəm, eşitdiklərinizə əlavəniz olsa buyurub edə bilərsiniz və mən istəyirdim ki, bir başqa sualla da müraciət edeyim. Azərbaycanda da belə hadisələr baş verə bilərmi və Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti Ukrayna hadisələrindən hansı dərsləri almalıdırlar? Buyurun.
Yaxşı. Birincisi, mən demək istəyərdim ki, bu Ukraynanın maddi problemləri, iqtisadi problemləri, bunlar hamısı olduğu kimi var. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Qərb nə səbəbə görə tələsmir? Qərb ona görə tələsmir ki, əzəl başdan Qərb bilir ki, Yanukovic Rus meyilli bir liderdir Ukraynada. Və onun yaratdığı bu iqtidar Rus meyillidir. İkincisi, Yanukovicin iqtidarı və iqtisadi sistemi başdan ayağa korrupsiyalaşmışdır. Korrupsiya içindədir. Ona görə düşünmək lazım deyil ki, Qərb cibələrini açıb Yanukovicə pullarını axıdacaq ki, sən gəl 20 ildə hakimiyyətdə qal, biz deməli səni Rusiyanın deməli xeyrinə maliyyələşdirəcəyik. Bunu gözləmək lazım deyil. Qərb deyirdi, Qərbə getmək istəyirsənsə işlə, xalqını da işlət və Avropa inteqrasiyaya yol aç. Amma Yanukovicə pul lazım idi. Qərb Yanukovicə inanmırdı, əzəl başdan inanmırdı. Yadınızdadırsa, Yanukovic birinci dəfə seçkiləri saxtalaşdırıb hakimiyyətə gəlmək istəyəndə Putin getdi Kiyevə, onu orada dəstəklədi, tribunada birgə dayandılar. Yəni, o vaxtdan bəri Yanukovicin kim olduğu Qərb üçün tamamilə açıq və aydındır. Bu bir faktor. Öbürü faktor, Qərb niyə görə tələsmir məsələn Ukraynanı ağuşuna alsın? Yadınıza salın, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Almaniya darmadağın olmuşdu. Qərbi Almaniya Qərbin deməli zonası idi.
Bəli.
Amma Qərb Marshall planını yaratdı. Qərbi Almaniyanı qısa müddətdə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevirdi. Marshall planı Amerika tərəfindən. İndi Ukraynalılar da özlərini belə Marshall planı istəyirlər. Lakin Ukraynalıların Marshall planı o vaxt olacaqdır ki, Ukraynada bir mənalı surətdə qərb yönlü, Avropa yönlü hakimiyyət gəlsin. Ondan sonra qərb Ukrayna ilə tamamilə başqa cür davranacaqdır. Amma Ukraynanın indiki korrupsiyalaşmış deməli iqtidarına qərb deməli siz deyən kimi əl açmaq fikrində deyil. Bu olduqca aydın məsələdir. Ondan sonra qərbin bir qədər asta tərpənməsinin başqa səbəbləri də var. Məsələn, Suriyadır, Misirdir, Tunisdir. Onların heç birisində, deməli, birincisi, dünya müharibəsinin yaranması təhlükəsi yox idi. Amma bu, Avropanın laf sərhəddidir. Burada nüvə dövləti olan Rusiyanın böyük arağı var və burada Rusiyaya böyük şiddət göstərməklə laf nüvə müharibəsi də təhlükəsi ortalığa gələ bilər. Ona görə qərb təmkinlə addım ba addım Ukrayna xalqını dəstəkləyərək dünya müharibəsi təhlükəsi yaratmayaraq öz siyasətini həyata keçirir. Burada əsas məqamlar budur. O ki, qaldı liderlər haqqında ki, Ukraynada məsələn belə bir siz deyən kimi belə böyük lider yoxdur. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə lider məsələsi dünyada artıq mövcud deyil. Nə Leninlər var, nə Stalinlər var, nə Hitlerlər var, nə Mussolinilər var. Baxın, görün, Liviyada inqilab oldu. Kim oradakı deməli liderin adını tanıyır? Və ya bu dəqiqə Suriyada müxalifətlə Bəşar Əsəd üzləşir. Müxalifətin lideri kim? Bu geniş kütlələrə məlumdur mu? Məlum deyil, bilirsinizmi? İndi tamamilə siyasət başqa bir müstəvidədir. Artıq dünya siyasətində burada qərblə Rusiyanın, ondan sonra başqa dövlətlərin maraqları toqquşur və əsas deməli döyür. İqtisadi deməli müstəvidə gedir. Ondan sonra hansı dövlətin dünyada siyasi təsiri artıqdır, kim enerjiyə daha çox nəzarət edir, enerji kimin əlindədir, əskəri cəhətdən kim hamıdan güclüdür və hamıdan mütərəqqidir. Bax, bu faktorlardır bütün dünyada hadisələri təyin edən. Yoxsa ki, inqilab məsələləri və s. bunlar hamısı kütlə üçündür. Kütlə elə bilsin ki, məsələn, Liviyada inqilab olubdur və yaxud başqa yerdə inqilab olubdur. Bəli, xalqların narazılıqları var. Amma baxın, görün, harada bu xalqın narazılığı gətirib xalqı xoş günə gətirib çıxarıbdır. Ona görə burada bu məsələlər olduqca, deməli, nə cür sizə deyim, olduqca mürəkkəbdir və onu bir mənalı surətdə bu inqilabçıdır, yaxşıdır, necə biz Sovet dövründə düşünürük, bu isə irticacıdır, bu pisdir. Bax, bu cür yanaşmayla heç bir şeyi başa düşmək olmaz. Ondan başqa, burada bilirsiniz mi, bu nə cür sizə deyirlər, agentura faktorları hamısı işləyir. Xüsusi xidmət faktorları hamısı işləyir. Ukraynada bu dəqiqə Rusiyanın bütün xüsusi xidmət orqanları çalışır. Qərbin də xüsusi xidmət orqanları çalışır. Görürsünüzmü? Gəh, deməli, Amerikanın Ukraynadakı səfiri ilə deməli, dövlət katibinin müavinin telefon danışığını yazırlar. Hətta indi internetdə səs yayılıb ki, güya Putin Yanukoviçi göstəriş verib ki, gücdən istifadə edir. Yəni, burada bu çox...
İnformasiya müharibəsi.
Ukraynalarda çox mürəkkəb faktorlar var. Və bu mürəkkəb faktorlar işləyirlər. Ona görə bunlara bir mənalı surətdə yanaşmaq çətindir. O ki, qaldı bu əhvalatların Azərbaycanda da baş verməsi, mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, gəlin hər ölkəyə onun reallıqları nöqtəyi nəzərindən başa düşək. Məsələn, Ukraynanın öz reallıqları var, Azərbaycanın öz reallıqları var. Mən hesab etmirəm ki, Ukraynadakı hadisələr təsir edib Azərbaycanda da oradakı kimi baş verə bilər. Mən buna sözünüzü çətin inanırım.
İnanmırsınız. Bəs hansı dərsləri götürməli? Xüsusilə də hökumət hansı dərsləri almalıdır?
Hökumətlər o dərsləri almalılar ki, vəziyyəti gətirib meydan vəziyyətdə çıxarmasınlar. Yəni, ölkədə siyasi reformalar aparılmalıdır. Ölkədə ictimai məsələ, ictimai problemlər, bunlar vaxtı-vaxtında həll olunmalıdır. Çünki bu cür məsələ yığılır-yığılır partlayıcı maddəyə çevrilə bilir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə sözsüz ki, Ukraynadakı hadisələr, başqa ölkələrdəki hadisələrin hamısı beyin mərkəzləri, hər bir ölkənin o cümlədən də Azərbaycanın beyin mərkəzləri təhlil etməlidirlər ki, nə etmək lazımdır ki, bu cür məsələlər bizdə təkrar olmaz.
Rasim bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək.
Bilirsiniz, indi baxmayaraq ki, Ukrayna hadisələr Avropa maydanından başlandı, Avropa intellekt olmaq yoxsa Rusiya ilə ittifaqa girmək, ancaq onun arxasında böyük insanların narazılığı var.
yani indi Vefa müəllim dedi korrupsiya. Korrupsiyadan başqa Ukrayna irəli getmək əvəzinə geriyə gedirdi. Yəni demək istəyirəm ki, Sovet dövründə Ukraynanın iqtisadi çəkisi Polşanı, Rumıniyanı az qala 1-2 üstələyirdi. Bugün isə Rumıniyanın, Polşanın iqtisadi gücü, çəkisi Ukraynaya 2 dəfə üstələyir. Ukraynanın daxili məhsulu təxminən 200 milyard dollarla ölçülür. Qazaxıstan hansı ki ondan 3 dəfə əhalisinə gəlir, balacadır. Qazaxıstan Ukraynanı üstələyib daxili məhsuluna görə. Yəni insanlar gün bə gün daha pis yaşamağa başlayır və o narazılıq özün biruzə verir. Yəni insanlar Yanukoviçə qarşı durublar. Bu korrupsiya hökumətə qarşı durublar və düşünmürəm ki onlar elə də böyük bir geopolitik məqamları bugün nəzərə alırlar və bir çox hallarda biz görürük ki müxalifət də o meydanı düz əməlli başlı idarə edə bilmir. Ancaq və bu çox təhlükəlidir. Yəni idarə olunmayan ümumiyyətlə Ukrayna anarxiyaya daimi meyilli bir ölkə olub və bu böyük təhlükələrdir. Halbuki mən açığı düşünmürəm ki böyük bir vətəndaş müharibəsinə Ukrayna gəlsin çıxsın. Olur ki bu həm Avropa üçün böyük təhlükədir, həm Rusiya üçün təhlükədir. Onlar ki, o deməkdir ki, yüz minlərlə, bəlkə milyonlarla qaçqınlar çıxacaq və onlar özlərini hara tutacaqlar? Avropaya tutacaqlar və Rusiya tutacaqlar da və inanmıram ki, bundan kimsə bir qazanc götürsün. Ona görə mənim düşüncəmələr görə həm Rusiyada məcbur olacaq, qolun çırmalasın, heç olab Ukrayna öz belə deyə, kömrük ittifaqına qatmadan da Ukraynaya köməklik etsin ki, bu çətin bir böhrandan çıxsınlar və Qərb də qolun çırmalayıb, həm təkcə siyasi tövsiyələr verməklə ya da hansı bir qadağalar siyahların tutmaqla yox, konkret hansısa bir iqtisadi maliyyə öhdəlikləri götürərək Ukraynanın bu çətin vəziyyətdən çıxmağa kömək etsinlər. Hər halda mən bu belə bir ssenari istəyərdim və Vəfa müəllimlə razıyam, dostum, bir çox hallarda fikirlərimiz üstə düşür ki, eyniləşdirmək hadisələri lazım deyil. Yəni Ukraynada bir çox hallarda identifikasiya problemi var. Yəni bir hissəsi bilavasitə, yəni Ukraynanın qərbi və mərkəzi Avropaya meyillidir. Bir hissəsi isə cənubla şərqi Rusiyaya meyillidir. Və orada belə bir problemlər var. Halbuki Azərbaycan üçün bu aktual bir məsələ deyil. Qalab keçən sorğu keçirmişdi və təkcə iki ölkədə, yəni Qazaxıstanla Azərbaycanda cəmaatda SSR-ə heç bir nostalgiya yox və hansı bir post-sovet inteqrasiya meyillər yoxdur. Ona görə ki, müstəqillik nəticəsində əvvəllər Azərbaycanda, Qazaxıstanda, Rusiyadan, obri qonşulardan pis yaşadığı halda biz bugün müstəqillik dövrümüzdə Ermənistandan da, Gürcüstandan da daha yaxşı iqtisadi göstəricilərə malikdir. Yəni, bunlar təbii gətirib onu çıxarır ki, heç kəs gedib kiminsə, yəni Azərbaycanda Avropa meyilliyi, yoxsa Rusiya meyilliyə görə durub hansı bir çaxlaşmanın yaranması düşünürəm ki, aktual deyil.
Nizat bəy, buyurun.
Rasim bəy iqtisadi göstəriciləri qeyd elədi. Onu qeyd eləmək istərdim ki, iqtisadi göstərici hətta həmişə əhalinin firavan yaşaması haqqında ümumiləşdirilmiş göstərici faktor kimi qəbul olunmur. Bu yan iqtisadi nəzəriyyədə də belədir. Eyni zamanda qeyd elədi ki, Ukrayna misal üçün Sovet vaxtı iqtisadi həcminə görə, iqtisadi potensial, elə həmin iqtisadi göstəricilərinə görə sosialistik lager adlandıran Polşa və başqa Şərqi Avropa dövlətindən
Rumuniya.
Rumuniyanın üstün idi. Amma onu, elə o da onun göstəricidir ki, o vaxtı ilə elə o müddətdə Polşa və Rumuniyada insanların yaşayış rifahı necə idi və həmin elə SSR-in tərkibində olan Ukraynada. Sonuncu sualınıza gəldikdə mən belə başa düşürəm ki, açıq fikrimizi aksentləşdirir onun üzərində ki, bizlər bundan necə dərs çıxarmaq. Əlbəttə, dövlətlər müxtəlifdir. Cəmiyyətlərdə vəziyyətlər, cəmiyyətlərin spesifikası var. Amma deyirlər ki, bəzən amma deyirlər ki, qlobal dövlətlərdə artıq bu faktorlar ümumiləşdirilir və bir-birinə oxşar olur. Amma eyni zamanda onu qeyd eləmək istərdim ki, hər halda Ukrayna ilə Azərbaycan vaxtı ilə elə tarixi dönəmdə, elə də uzaq olan bir dönəmdə olmayan vaxt elə bir dövlətin tərkib hissələri idi. Totalitar dövlətin tərkib hissələri idi. Və bundan sonra əlbəttə öz fərqli, hər hansı bir fərqli dövlətçilik təcrübəsinə malik oldular, dövlətçilik praktikasına malik oldular. Amma müəyyən tendensiyalar əlbəttə ki, hər dövlətdə qaldı. Ona görə Azərbaycan vaxtı ilə misal üçün deyirdi ki, Ərəb dalğasından nə kimi nəticələr çıxarmalıdır. Ondan əvvəl hətta elə həmin Ukraynada, Gürcüstanda olan
Narıncı
inqilabdan. Buna əlbəttə ki, bir mənalı ideoloji bir bir ideologiyaya, ideologiyaya çevirmək lazımdır ki, məhz bunların təsiri bir mənalı ideoloji olaraq Azərbaycana aid olacaq. Amma onu qeyd eləmək lazımdır ki, müəyyən ümumi prinsiplər var. Azərbaycan o nəticələri çıxartmalıdır ki, xalqı dinləmək lazımdır. Xalqı eşitmək lazımdır. Xalqı müxtəlif kivlər vasitəsilə ilə, müxtəlif liderlər vasitəsilə, məsələn, siyasi qüvvələr vasitəsilə dinləmək və bunu bir mənalı olaraq hər hansı bir xarici agenturalara, xarici faktor, xaricdən gələn təsirlərə bağlamaq lazım deyil. Xalqın tələblərini dinləmək lazımdır, xalqın tələblərini ödəmək lazımdır, hüquqları qorumaq lazımdır, fundamental hüquqları qorumaq lazımdır və belə olan halda siyasi konsensus da olur dövlətdə, belə olan halda xalqın yəni həqiqi liderinə çevirmək lazımdır və o qeyd elədi ki, liderlər artıq faktor, önəmli deyil, amma indi hər hansı fikir var tarixin gedişatına belə deyil, tarixin.
Dinləyicilərimiz yazırlar, məncə Azərbaycan hökuməti Ukrayna hadisələrindən heç bir dərs götürməyəcək. Əgər diktatura faktorsa, inqilab zəruridir. Cavid Sibirdən yazır bu fikirlərini. Yanukoviç körpüləri yandırıb, ona görə geri çəkilə bilmir, yazıb bir dinləyicimiz, imza qoymayıb. Qardaşlar, sizi salamlayıram, ancaq demək istəyirəm ki, Rusiyaya biz qoşulmalıyıq. Uzun illərdir biz Rusiyanın çörəyini yeyirik, amma bu il çətinləşib Rusiyaya getmək, bu da uje xalqa təsir etməkdədir. Belə getsə bunun adını biz və bizim dövlət çəkəcək, Ukrayna xalqı düzgün yoldadır, hökumət istifa verməyəcək, Lənkəran yazır bunu.
Uje desə onda qoşulma, uje qoşulma.
Rusiyanın çörəyini yediyini bildirir. Salam Azadlıq, Vəfam müəllim, Yanukoviçin getməməsinə əsas səbəb hakimiyyətin hərisliyidir, yoxsa ətrafında olan oliqafların sözündən çıxa bilmir. Xalqı qırmağı daha üstün tutur. Qaqaş Qədəbəyli soruşur Vəfa müəllimdən. Bunu bir qədər soru soruşarıq vaxtımız qalsa.
Mən demək istəyirəm ki, mən
buyurun.
Deməli, könüllü surətdə iqtidardan əl çəkən, deməli, bir avtoritar lider tanımıram. Onlar həmişə müqavimət göstərirlər və çalışırlar ki, öz hakimiyyətini əllərində saxlasınlar. Yanukoviç də burada istisna deyil. Yanukoviç də öz hakimiyyəti uğrunda mübarizə aparır. Çünki artıq məlumdur ki, hakimiyyət qədər güclü narkotik yoxdur. Ona görə bunu başa düşmək lazımdır. Bax, belə.
Dinləyicimiz yenə yazır, harınlanmış dövlət məmurlarına qarşı bütün dünyada üsyanlar başlasa da Azərbaycanda bunu gözləmək olmaz. Nəzərə alsaq ki, bizim millət kimi pul sevən bir millətin başında duran rəhbərinin pulu elə bu millətin dövlət büdcəsindən ən azı iki dəfə çoxdur. Cavid İsmailli imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Mən bir mənəvi siyasi sual maraqlandırır. Riyakar oliqarxların inqilab oyunlarında niyə başçılar yox, sadə insanlar qırırlar? Məgər bir iki başçını aradan götürmək daha və daha effektiv olmazdımı? Məgər bir iki lider gizlincə zərərsizləşdirmək açıq meydanda 100 nümayişçini qətli yetirməkdən daha rəzil və qəddar görsənərdi. Sadə insanları əslində adam yerinə qoyan yox imiş. Elə yalandan xalqım xalqım deyirlər. Bəlkə bunun başqa daha sambalı izahı da var, yazır dinləyicimiz, Fərhad imzalı dinləyicimiz. Salam, Rasim Musabəyev hakimiyyəti necə olsa da müdafiə etməyi unutmadı. Güya Azərbaycan və Qazaxıstan yağ bal içində yaşayır. Bərək Allah, Yaşar imzalı dinləyicimiz də belə yazıb. Rasim bəy, buyurun, söz sizdədir, bir dəqiq vaxtınız var.
Yəni, bir deyilənə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Söhbət yağ bal içindən gedir, o deyənin sözüdür. Mənim sözüm onunla idi ki, Azərbaycan müstəqilliyindən qazanıb və o müstəqilliyi kiməsə vermək niyyətində deyil. Necə ki, Qazaxıstanda. Söhbət ondan gedir. Və müstəqillik dövründə Azərbaycan hər halda inkişaf edib. İndi qonşu Gürcüstan və Ermənistan bu baxımdan əvvəllər ki, Azərbaycanın imkanlarından götürüb onlara Moskva verirdisə, bugün onlar daha bizlə müqayisədə çətin bir vəziyyətdədir. Mənim sözüm budur. Hər halda
bu seçim ki hansı bugün Ukraynadadır, Azərbaycan üçün mənim fikrim üçün yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm mən qonaqlarımıza, Vəfə Quluzadəyə, Rasim Musabəyova və
Nicat
Səmədoğluna unutdum, üzr istəyirəm. Verilişimiz burada yekunlaşır. Gələn saat eşidilmək ümidilə deyirəm. Sağ olun.
Sağ ol. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.